dulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nasa ben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah, ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem salawase. Dina kiye, dewek arep nerusna piwulang bab apa tanggapane kowe bab Yesus sing wis dimulai nang piwulang sing disit. Pitakon kiye penting merga bakal nentukna nang endi dewek bakal manggon nang masa kelanggengan. Sedulur, nang piwulang sing disit, dewek wis sinau bab laire Yesus sing ajaib sipate watek sing suci. Piwulang-piwulange sing luar biasa, kuasane sing dahsyat, lan akeh sebutan-sebutan kanggo kiyambake sing gawe kesengsem. Pitakonan kanggo dinagiye ya kowe. Pitakon kaping 6. Apa pendapate kowe bab sedane Yesus Kristus? Apa kowe ngerti nang endi utawa kepriwe lan kapan kiyambake seda? Dewek ora ngerti kabeh kowe. Nanging Yesus ngerti nang endi kiyambake bakal seda lan diomongna blak-blakan ya kue nang Yerusalem. Lan perkara kaya ngapa kiyambake bakal seda uga wis diomongna. Yesus ngendika maring murid-muride kaya sing wis ditulis nang kitab Injil. Siki nyong arep meng Yerusalem nang kana kabeh sing wis dicatet nang nabi-nabi gemien. Ngenani anak menungsa ya kue nyong bakal kedadian. Nyong arep dipasrahna maring wong-wong sing ora ngenal Gusti Allah. Wong-wong kue arep ngledek, ngenyek, lan ngidohi nyong. Wong-wong kue uga arep mecuti lan mateni nyong. Nanging sakwise nyong mati, nang dina kaping telu nyong wungu. Yesus uga wis ngendika maring murid-muride. Kapan kiyambake bakal seda? Ya kue bareng karo dinane wong Yahudi nyembelih wedhus kanggo riyaya Paskah. Nang dina sing pada kue, kiyambake seda dadi kurban cempene Gusti Allah. Kanggo kurban persembahan nggo menghapus dosa menungsa. Sedane Yesus Kristus beda karo sedane sapa bae. Merga kiyambake dewek sing milih kanggo seda. Kiyambake dewek sing ngendika. Ora ana siji wong sing bisa njikot nyawane nyong sekang nyong kejaba nyong aweh sekarepe nyong dewek. Nyong duwe kuasa masrahna lan uga duwe kuasa njikot maning. Yesus ora tau gawe dosa. Kuwe sebabe bisa lepas sekang pati. Bisa bae Yesus balik maning meng swarga nggon asale. Nanging Yesus milih mati merga nurut maring Gusti Allah lan tresnane maring wong-wong dosa. Kiyambake ngeweh nanyawane, ngejorna menungsa maku. Kiyambake nang kayu salib, kabeh kue kanggo kepentingane awake dhewe. Isa Almasih seda ben ana pangapurane dosa lan jamin sewijine panggonan kanggo awake dhewe nang suwarga. Kurang lebih 700 tahun sedurunge Isa Almasih rawuh mengdunya. Nabine Gusti Allah sing jenenge Yesaya nyatakna apa sebabe sang penebus kudu mati. Deweke ngomong, nanging kiyambake ketuncrep merga pemberotakane dewek. Kiyambake diremukna merga kejahatane dewek. Ganjaran paukuman sing ndadekna slamet awake dewek ditimpakna maring kiyambake. Lan merga bilur-bilure, dewek dadi waras. Dewek kabeh kesasar, kaya wedhus. Saben wong jukut dalane dewek-dewek. Nanging Gusti Allah wis nimpakna maring kiyambake kejahatane dewek kabeh. Kowe karo nyong kue sing dadi alesan kenang apa Mesias kudu seda. Pitakon kaping 7. Apa pendapate kowe bab kemenangane ing pati? Ya kue, wungune. Yesus seda lan dikuburna. Mungsu-mungsuwe nglakokna apa bae kanggo jaga kuburane. Wong-wong kue nguling na watu gedhe kanggo nutup kubur. Penjaga dipanggonan nang kana kanggo jaga kubur. Nanging kabeh cara ora bisa ngalangi Yesus wungu sekang antarne wong mati. Yesus wungu sekang pati nang dina kaping telu lan ngeton maring murid-muride. Sakwise kuwe kiyambake ngeton maring luwih sekang 5000 wong. Wong-wong kuwe ndeleng kiyambake senggolan lan dahar bareng sakwise wungune. Nah kiyambake nuduhna maring wong-wong kuwe tatune nang tangane, nang sikil lan tatune nang weteng. Sedulur, persis kaya sing uwis Yesus ngendikakna dhewek, ya kuwe kiyambake bakal wungu nang dina kaping telu, kaya kuwe kedadeane. Gusti Allah ngurip namaning kiyambake sekang antarane wong mati kanggo mbutikna maring dunya, menawa Gusti Allah berkenan karo apa sing uwis dilakokna Yesus nang kayu salib. Kanggo kurban tebusan dosa sing sempurna lan pungkasan. Dhewek uga bakal mati nang wektune mengko. Nanging syukur maring Gusti Allah, mergo Gusti Yesus uwis ngalahna pati. Kiyambake kuwe juru selamat sing urip lan kiyambake bisa nyelametna kabeh wong sing teka maring Gusti Allah lewat kiyambake. Merga kiyambake urip lan dadi perantara kanggo sapa bae sing percaya maring kiyambake. Apa ana Nabi Elia sing seda lan urip maning nganti siki? Ora ana, ora siji. Ukur Isa Almasih sing ngalahna kubur, kiyambake tetep urip tekan siki. Merga kiyambake wong-wong sing percaya maring kiyambake ora wedi mati. Mati justru arep ketemu karo kiyambake. Dadi apa pendapate kowe bab sedane? Nah, pitakon ping 8, apa pendapate kowe bab panjenengane munggah mengsuwarga? Sakwise kiyambake wungu, suwene 40 dina Yesus ngeton maring murid-muride. Banjur ngendika bab pisah karo murid-muride, munggah mengsuarga lenggah nang sisih tengene Gusti Allah. Sawijine panggonan kehormatan, sing nuduhna menawa kiyambake luwih agung sekang malaikat, para nabi lan kabeh menungsa. Gie sing dingendikakna nang kitab suci, Gusti Allah sangat ngluhurna panjenengane, lan maringi asma maring panjenengane, ngungkuli kabeh asma benang asmane Gusti Yesus saben wong sujud lan kabeh wong ngakoni nek Yesus kuwe Gusti kanggo kamulyane Gusti Allah Sang Rama. Gusti Yesus pancen beda karo liyane, ora ana bandingane. Pitakon kaping 9. Apa tanggepane kowe bab rawuh maning mengdunya? Yesus Almasih bakal rawuh maning mengdunya kiye. Perkara kiye dingendikakna ora ukur nang Gusti Yesus dhewek, nanging nang para nabi uga malaikat. Kabeh pengikut Yesus Kristus kang sejati padha ngenteni rawuh. Wektu rawuh, kiyambake bakal nggawa para pengikute meng swarga lan ngadili dunya nang sejrone kebenaran lan memerintah sekabeh jagat. Kiyambake bakal dadi raja dunya lan memerintah suwene 1000 taun, nganti kabeh mungsuhe takluk nanging sore samparane. Ya sedela maning rawuh, lan wektu kuwe kabeh wong ngakoni kiyambake kuwe raja sekabeh raja lan Tuhan sekabeh Tuhan. Kiyambake bakal rawuh maning lan kowe bakal ngadeg nang ngarsane Sang Hakim Agung. Wektu kowe ngadeg nang ngarsane adep-adepan, kiyambake bakal takon maring kowe, apa tanggapane kowe bab nyong? Apa wangsulane kowe? Nek wangsulane kowe, nyong pikir panjenengan salah siji nabi, banjur dheweke takon apa alasane kowe ora sepenuh hati percaya? Banjur kowe bakal diukum. Merga kowe ora percaya maring apa sing dingendikakna Gusti Yesus dewek, lan apa sing uwis ditulis nang para nabi. Kiyambake kuwe putrane Gusti Allah sing bakal rawuh sekang swarga. Kiyambake kuwe penyelamat, ukur Yesus sing bakal rawuh kanggo memerintah. Yambake arep dadi hakim, kabeh mripat bakal weruh lan kabeh wong bakal sujud. Kabeh wong ngakoni Yesus Kristus kuwe Gusti Allah. Gusti Allah kiyambak negesno kabeneran kuwe karo nguripna kiyambake sekang antarane wong pati. Siki tekan pitakon sing pungkasan. Pitakon kaping 10. Apa pendapate kowe bab tuntunane maring kowe? Apa sing kudu kowe lakukna? Gusti Allah ngendika, ngeneh pada teka maring enyong kabeh sing kesel lan gawa-gawan abot. Enyong bakal aweh kelegaan maring kowe. Pikulah kuk sing tek pasang lan sinau maring enyong. Merga enyong andap asor lan wateke alus. Mulane kowe bakal ayem tentrem. Siki kiyambake nimbali kowe. Wektu kiyambake nimbali murid-murid sing kawitan murid-murid pada ninggal nak sekabehane demi ngetut nak kiyambake. Ya gue umah, keluarga, penggawean, kaya gue uga sing Gusti Yesus karep na maring kowe pada. Nanging dudu tegese kowe ninggal nak umah, buang penggawean, sing kowe duweni kanggo ngetut na Gusti Yesus. Tegese ya gue kowe masrahna kabeh uripe kowe maring kiyambake. Lan aweh nggon sing utama nang uripe kowe. Sing dikarepna ya gue, kowe percaya maring kiyambake. Nampak kiyambake dadi Gusti lan juru slamete. Kiye kenyataane, Yesus beda karo liyane, beda laire, wateke, pelayanane, munggaeh meng suwarga, raweh maning lan sejrone kuasane kanggo ngrubah ati keturunane Adam. Kiyambake urip lan tekan siki bareng-bareng karo wong-wong sing percaya maring kiyambake. Ora ana siji wong sing kaya kiyambake nang bumi uga nang swarga. Kiyambake istimewa. Merga gue kiyambake duwe kuasa kanggo dadi raja lan Tuhan nang uripe kowe. Nang kiyambake ana kuasa kanggo menghapus dosane kowe lan aweh maring kowe urip sing anyar, sing diwarnai karo keselamatan, sing raket karo Gusti Allah selawase. Kiyambake bisa nyucikna atine kowe, ndadekna kowe anyar karo kuasa Roh Suci. Nanging kuncine ya kowe, kowe kudu percaya, ndelehna kabeh pangarep-arep maring kiyambake lan pengorbanane. Ngakoni nek kowe gue wong dosa. Kowe wis nglanggar angger-angger sing suci lan patut dihukum. Banjur matur nuwun. Merga Gusti Allah wis ngutus juru slamet kanggo mikul kesengsarane kowe. Nah, sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakon bab siaran kiye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.